Nå nærmer det seg jul, Tove, og vi tilbake I den koselige leiligheten din her på Tjuvholmen.
Og det så hyggelig å ha besøk av deg, Marianne. Det jo litt sånn tilbake til hvordan vi startet egentlig. Vi startet her hjemme, og så nå ringen sluttet for første sesong. Altså, vi avslutter her på Tjuvholmen også.
Ja, og det har jo vært veldig mange gode stunder vi har hatt gjennom en veldig spesiell tid, og vi har jo rett og slett fått et nært og godt venindeforhold, Tove, gjennom denne stunden her.
Ja, og vet du hva, Marianne? Det tror jeg ikke vi egentlig har reflektert godt nok over, egentlig. Hvor mye det har betydd, I hvert fall for meg, det å få en ny veninne I en tid hvor alt var nedstengt og stille, og vi alle var isolert, og så kom du inn I livet mitt som en sånn sprudlende, engasjert og utrolig kunnskapsrik person, og så skapte vi på en måte en podcast, og nå spiller vi inn episode 47, det ikke det?
Mm.
Det jo egentlig helt fantastisk, og jeg føler jo på mange måter at det jo deg jeg har tilbrakt egentlig det siste året sammen med. Det har betydd veldig mye for meg.
Ja, jeg vet hva, jeg kjenner at jeg blir nesten litt rørt her jeg sitter, for vi ante jo ikke hva dette året skulle bringe, og hvordan vi skulle lære hverandre å kjenne.
Og vi har jo ikke kranglet en eneste gang.
Nei, det har vi ikke. Vi har funnet et utrolig bra vennskap, og jeg setter så pris på deg, Tove. Og vet du hva? Vi skal faktisk ikke ta opp podcasten her hos deg I dag.
Hva?
For jeg... Nå skal jeg nemlig overraske deg, for jeg har nemlig da lært deg å kjenne så godt det året her, at jeg vet hvor enormt mye bøker og kunst og kultur betyr for deg. Så jeg har laget en overraskelsesdag for deg.
Det sant?
Ja.
Oh, Gud, og du vet at jeg har litt sånn problem med overraskelser. Betyr det at jeg må jeg kle på meg? Jeg jo ikke naken.
Nei.
Men må jeg ta meg de høyhjernet skoene?
Du må rett og slett ta på deg litt behagelig sko og litt deilig varmt tøy.
Tuller du nå, eller?
Nei, dette helt sant. Vi skal ned til Bjørvika.
Så gøy!
Og da tenkte jeg at vi først skulle stoppe innom det nye biblioteket.
Ja!
Og der må vi se etter boka ditt, Tove.
Herlig! Ja. Så gøy!
Og så skal vi videre til Munch-museet som åpnet I oktober.
Og der har jeg jo ikke vært ennå.
Ikke jeg heller. Og så skal vi avslutte med en deilig middag på toppen I 12. etasje på Munch-museet.
Nei, nå tuller du meg. Du tuller nå.
Nei, det helt sant. Så dette tror jeg kommer til å bli så koselig, derfor så må vi bare stoppe nå.
Men jeg skjønner ikke, skal vi ta podcasten underveis?
Ja, jeg tenker at vi finner et sted og setter oss ned. Vi tar det på sparket, ikke det?
Herre min, Marianne, jeg visste ikke at du var så eventyrlig.
Nå, Tove, har vi kommet oss inn på Deichmanske her I Bjørvika, og jeg har jo ikke vært her før, det har jo du.
Ja, jeg synes jo, altså bibliotek fascinerer meg jo. Jeg elsker jo lukta, lydene og stemningen som på bibliotek, og det jo ikke noe tvil om at den nye Deichmanske som ligger I Bjørvika et helt fantastisk sted, både sånn arkitektmessig også. Det mange etasjer med disse rulletrappene oppover. Det kunst. Mennesker som sitter... Altså, det veldig sånn levende bibliotek.
Ja, og så det på en måte... Selv nå, når vi her nå, så det jo mye mennesker her, men det så stille og rolig og god atmosfære. Og jeg får bare lyst til å gå og lukte på bøkene. Så det noe av det beste jeg vet, den lukten av bøker.
Ja. Og jeg får jo så innmari lyst til å begynne å studere igjen.
Ikke sant.
Altså bare den følelsen av å sitte her og skulle lære noe nytt, det hadde vært veldig deilig.
Og så må jeg jo si at beliggenheten her, altså for en utsikt med hele byen rundt oss, og är ju otroligt flott.
Jag hade ju lite flaks nå med lyset.
Ja.
Alltså det blir några fina bilder.
Det är beinkallt ute, men ja. Det är ju bara så bra att ta bilder. Men jag har ju bara lust att vi ska starta och löpa runt och se om vi kan finna boka det då Tove.
Ja, alltså jag vet ju att den är i andra etage under i avdelningen för krim och under T för tålelsen, så den är ganska lätt att finna. Det är ju både väldigt rart og veldig gøy å se sin egen bok i en bokhylle på et bibliotek.
Altså, jeg blir jo så stolt at jeg nesten sprekker bare jeg tenker på det, Tove. Det må jo være en helt utrolig rar følelse for deg.
Ja, altså, jeg veldig stolt, ja, men det nesten liksom rart å tenke på at det jeg som har skrevet den, for den jo så tjukk. Men og så vet jeg jo på en måte hvor mye jobb som ligger bak de sidene, og hvor mye frustrasjon, hvor mye hardt arbeid, hvor mye glede, hvor mye altså, spenning og frustrasjon. Hver gang jeg ser den boka, så tenker jeg jo veldig på alle de gangene på kvelden. Jeg gikk rundt på Tjuvholmen i kulla den vinteren, med boblejakka og lua tredd nedover ørene, hvor det snødde, slapsregn, og jeg gråt av frustrasjon, for jeg skjønte bare ikke hvordan jeg skulle klare å komme i mål på det. Men jeg fikk det jo til, da.
Altså, du har rett og slett skapt en helt fantastisk bok, og fra det sekundet jeg åpnet den boken, så klarte jeg jo ikke å legge den fra meg, og jeg tenker jo at hvis det noen av lytterne våre nå som ikke har lest den, eller de har familie og venner som ikke har lest den, så dette her i hvert fall uten tvil årets julegavetips.
Ja, det jo et univers som jeg åpner opp, som veldig nytt og annerledes i krimlitteratur, da, i forhold til at det et veldig frodig miljø, det interiør, det lysekroner, det bestikk og glass og gjestestemning og fest-vibes, iblanda spenning, hemmelige korridorer og mord og mysterier. Så det jo et univers som morsomt å dypdykke ned i, og det som veldig moro, Marianne, jo, og som jeg ikke har egentlig delt med noen frem til nå, jo at Strawberry Publishing, som det største krimforlaget i Norge, da. Nå skal de jo bytte navn, men de har jo kjøpt opp dronningen.
Utrolig kult, altså.
Ja, det veldig moro. Det gir jo en liksom veldig det jo veldig stas da, å føle at den største liksom, krimforlaget med de store forfatterne som Jørn Lierhorst, med Tom Egeland, Unni Lindell, og så det mitt forlag.
Ja, det så bra, Tove, og det så velfortjent. Det der du hører hjemme.
Ja, det hyggelig. Det jo mange forfattere som skriver og hardt arbeidende, som ikke har vært like heldige som meg. Så jeg føler en veldig sånn takknemlighet for at det skjer, og at jeg tenker at hvis jeg kan, så kan jo alle de som drømmer om å gjøre det samme, kan også. Man må bare jobbe hardt og ikke gi seg, og bare stå på de drømmene sine. For det jo det jeg gjør, egentlig. Jeg har jo drømt om dette siden jeg var 11 år, da. Det jo et par år siden.
Ja.
Så det jo veldig morsomt å se boka. Selvfølgelig det morsomt å se den i bokhandel, selvfølgelig, men det jo et eller annet sånn veldig seriøst med bibliotek, da, sant, som har vært en del av min barndom og egentlig studietid og alt, egentlig. Så jeg må jo si at det å være her nå sammen med deg jo artig, også fordi det et fantastisk fint bygg å være i, men også det at vi også kan dele dette sammen, da. At du så interessert og faktisk gidder å liksom, nysgjerrig, det setter jeg jo veldig pris på, for det jo på en måte en stor del av min verden.
Ja. Jeg synes dette utrolig spennende, og jeg vet jo at du de siste månedene virkelig har gått inn i den egne boble, for du holder jo på å skrive nå.
Ja, og det vet du hva, det du nesten den eneste jeg klarer å være sammen med, fordi vi har vært så mye sammen dette året her, at jeg føler at vi har en veldig sånn, vi som inne i en sånn, vår egen lille sirkel, så det funker veldig fint, men det jo litt, det jo sånn at skal jeg klare å produsere noe, så må jeg liksom fjerne meg veldig fra mennesker, fjerne meg veldig fra input, og i hvert fall tilbakemeldinger fra andre, og det fordi at jeg går liksom inn, jeg dypdykker jo inn i en verden som ikke eksisterer for noen andre enn meg, da. Mm. Og jeg på en måte inn i karakterene, inn i dialogene, jeg lager jo nye mennesker som jeg produserer inn i hodet mitt, og de skal få sin, sin, sitt eget utseende, sin egen talemåte, sin egen personlighet, og sine egne feil og mangler, og alt dette foregår jo inni meg, som jeg da skal skrive ned, og så skal det i tillegg være et, et plott, da. Det skal være spennende, det skal være et driv over det, så det en veldig sånn ensom prosess, egentlig. Så beklager til alle venner, kjente og bekjente, at jeg helt fjern, men det tror jeg må til, egentlig, for at jeg skal få til. Og det jo, jeg skal jo lage en serie med krimbøker, så det jo nå man må på en måte liksom, kjøpe bok nummer en, og liksom, komme inn i universet til Tormod Beier, og Tale Voss, og Peder Høg, og karakterene mine, og bli kjent med de, og, og kanskje til og med bli glad i de, eller frustrert over de, fordi vi skal følge dem gjennom, i hvert fall, jeg tenker jo, jeg har jo i hvert fall 6 bøker inn i hodet mitt, så får vi nå se.
Og så bra, og jeg som aldri har lest krim før, det har jeg også sagt tidligere, at jeg blir jo mektig imponert, for det jo, som du så fint beskriver, det jo det at du føler at du på slottet når du leser boken, men samtidig de der voldsomme kontrastene da, med dette krim på høyt nivå, ikke sant? Og du beskriver jo hendelser som, hadde vi sett det på TV, så hadde i hvert fall jeg sittet med hodeputa foran øynene, så, men jeg skulle gjerne likt å sette den boken på en TV-serie også, altså.
Ja, så det jeg også. Det hadde vært helt fantastisk om den kunne blitt filmet. Tenk å liksom plutselig sett Tormod Beier, livvakten Tormod Beier i action, liksom.
Jeg er sikker på at du kommer til å få til det, og jeg tror det. Jeg overbevist. Men du, nå vi her på biblioteket, og nå skal vi rundt og tusle. Vi kommer til å ta litt bilder, og så skal vi etter hvert nå, så skal vi finne boken din, og så skal vi gå videre over via operan og bort til Deikmaske.
Altså Marianne, for en dag, for en overraskelse, jeg må bare si tusen takk. Ja.
Og jeg synes jo det så gøy å overraske, og jeg elsker å gjøre dette her sammen med deg, Tove. Så det skikkelig morsomt. Nå jeg nesten litt målløs.
Altså for en utsikt?
Altså nå har vi vært oppe i 12. etasje, og der det jo, hvis man ser Munch-museet utenfra, så ser man jo at det lener seg jo litt inn mot byen, og der det digre glassvinduer, og den følelsen å stå der oppe, jeg kjente det faktisk litt sånn kribling i magen.
Altså panoramautsikt over Oslo?
Ja.
Dette må jo være... Alle som kommer til Oslo må jo opp i 12. etasje og se. Ja. Det var helt fantastisk.
Ja, og så det lyset.
Ja,
herre min. Og så utrolig gøy å se liksom, Bjørvika og den nye delen av Oslo på den måten som vi gjorde der oppe. Det var utrolig stilig.
Altså for meg så var det jo en helt ny måte å se denne bydelen på. Altså den har jo blitt så fin med de høye bygningene, og samtidig så fikk vi dybden når vi stod oppe i 12. etasje og så liksom ned på, da så vi ned på Bjørvika, altså det var bare helt fantastisk. Det må jo bare oppleves. Så for en dag.
Så har du på en måte, nå har vi gått litt ned i etasjene, vi sitter jo inne i korridorene her og snakker, så hvis det litt dårlig lyd så får vi unnskylde det, men vi synes at det litt sånn fint å ta opp podcastene her når vi her. Og nå befinner vi oss i dag i Edvard Munch sitt rike, og jeg synes det så fint da, å starte egentlig med litt sånn, hvem Edvard Munch var, kanskje mer fra han var i 50-årene, for han jo en av de kunstnerne som faktisk fikk oppleve stor suksess mens han levde. Og det jeg synes litt stas da, Tove, det jo at det stedet etter å ha reist og bodd mange steder, blant annet Oslostrand og
Moss
ikke sant? Så endte han opp faktisk med å kjøpe Ekeli på Skøyen, og det faktisk Ullern bydel, og det der jeg også bor.
Ja.
Og denne eiendommen, det var da det ganske mange mål tomt. Det var et tidligere gartneri i Jarlsborgveien 14. Og det var jo en nydelig sveitsevilla, og det var jo mange andre også fine bygninger på tomta, og det var stort haganlegg. Og her tilbrakte da Edvard Munch sine siste leveår. Han bodde og arbeidet på Ekeli faktisk i 28 år.
Ja.
Og det som også litt spennende at atelieret hans, det det arkitekten Arnstein Arneberg, som ja. Har...
Skaugum, Rådhus,
ja, ja. Som har tegnet. Og dessverre så ble faktisk da Ekeli, jeg synes det en tragedie, men i 1960 så ble Ekeli revet.
Sammen med mange andre eiendommer i Oslo ja. Da, og de... Ja, ikke sant? Det jo egentlig katastrofe.
Ja, katastrofe. Men heldigvis så atelieret der.
Ja.
Og faktisk Obos bygget da kunstnerboliger på tomta, og der det kunstnere som bor den dag i dag. Og spesielt på sommerstid, jeg har gjort det mye med svigermor, så jeg har gått i områdene på tur der, og det utrolig fint. Og jeg vet at om sommeren så kan man også da komme inn i atelieret, og der har ikke jeg vært. Nei. Så det må vi gjøre.
Det må vi gjøre. Så gøy.
Og så jeg da, som opptatt av bolig, og jeg tenker liksom, hvordan hadde Edvard Munch ja, i dette ja. Staselige villan, sveitsevillan sin?
Men Marianne, det vet vi jo nå.
Ja.
Vi har jo faktisk vært inne i huset hans.
Mm.
Altså, det var jo helt fantastisk.
Det var jo første vi gikk inn på her, når vi var her. Så altså, kom vi inn i en verden hvor vi fikk se hvordan han hadde det, altså, på en veldig modern tolkning da.
Og så for en genial måte å gjøre det på. Altså, vi ble ønsket velkommen av hushjelpa,
ja.
Og kunne da ta oss gjennom rom for rom. Hvor de hadde da bygget opp en veldig moderne og artig måte. Og vi fikk jo virkelig sånn følelsen av at vi var der.
Ja, vi gjorde det. Og selve utstillingen som gikk gjennom, der var jo alt laget i sort.
Ja, fikk jo assosiasjoner til Knut og Kjartan med en gang.
Ja, ikke sant?
Veldig.
Men også det vi fikk se var jo faktisk ting fra hjemmet ja. Hans. Og jeg ble så imponert over å se noen av de der digre malekostene. Mm. Vi har jo tatt bilder, så vi skal vise dere som hører på. Men, og vi så jo en gammel klokke og noen stoler som var fra Ekeli.
Og det var jo ikke bare Munch som bodde i det huset. Det tenker jeg, der har man jo gjort det ja. Veldig visuelt, også for ja. Barna, ikke? At man kunne følge fotsporene til musene som ja. Også bodde i huset ja. Hans. Det var veldig en artig vri på det.
Ja, utrolig kult. Men det som som vi også har skjønt, da, det var jo at det Munch brydde seg aller mest om, det var jo kunsten han laget. Og han var ikke så særlig opptatt av materielle eiendeler. Og den idylliske sveitservillaen var innredet med en brokete samling av gjenstander, og overalt så lå det bilder, verktøy, malingstuber, aviser, bøker og brev i en salig uorden. Og gammelt arvegods eksisterte side om side med enkle møbler, kjøpt i bruktbutikker og noe nytt. Så det var ikke noe, han hadde ikke noe sånn veldig orden i sakene. Han var vel liksom typisk kanskje som en kunstner da.
Jeg tenker jo at hvis du maler så fantastiske malerier, så kan du ha det litt rotete, tenker jeg.
Ja. Men det han var veldig nysgjerrig på teknologi, og han eide diverse moderne dingser, og det så vi litt der i utstillingen også. Vi så jo filmkamera, prosjektor, vannkoker faktisk. Han hadde telefon, elektriske lamper.
Og han var veldig opptatt av selfies, så det er ikke, han jo ikke alene om det.
Nei.
Det jo du og jeg, vi har tatt noen selfies i dag, vi også.
Ja, fordi at han tok faktisk massevis på en viss periode av bilder av seg selv, og likte å ta gjerne bilder fra siden. Da. Og det har vi også sett mange av de bildene her nå. Og så synes jeg det var litt sånn morsom fun fact, for det har blitt sagt at han faktisk fant opp i gåsetegn mobiltelefonen. For i hvert fall på et ideplan, for i et ikke datert brevutkast til sin danske malevenn Jens Willumsen, så skriver Munch: «Hadde jeg vært i besittelse av det enda ikke oppfunnede lille fjerntelefonapparat som man går med lommen, hadde vi for lenge siden fått meddelelser fra meg.»
Hæ?
Er ikke det litt kult?
Altså, dette må jo da ha vært på før 40-tallet, da.
Ja.
Altså, det veldig vilt.
Ja, utrolig kult. Ja, og så det jo det at han visste jo på en måte når han gikk mot sin slutt,
ja.
At han hadde jo utrolig mye verdi i huset sitt. Mm. Og han bestemte seg da for å dedikere dette til Oslo, rett og slett.
Men Marianne, visste du at han døde jo på Ekely.
Mm-hmm.
Men visste du at det var en eksplosjon på Filipstadkaia? Og det den vi ser rett ut fra leiligheten min.
Mm-hmm.
Der var det en eksplosjon. Det var ikke det var 1943, 19. desember 1943.
Mm-hmm.
Så eksploderte det et lager med ammunisjon. Det var ikke hverken tyskerne eller motstandsbevegelsen som gjorde det. Det var visst nok en ulykke.
Mm-hmm.
Men det var en så stor eksplosjon at det ga trykkbølger gjennom hele Oslo,
mm.
og blant annet da helt ut til Ekely, mm. så var det altså trykket så stort at vinduene knuste,
mm.
og han sto ute i hagen og malte, mm. det var iskaldt, mm. men han sto ute og malte, og ble jo da etter den ulykken da i 1943, så ble han syk, fordi det var så kaldt hjemme,
mm.
på grunn av at vinduene var ødelagt,
mm.
Og han fikk lungebetennelse,
mm.
Og døde.
Ja, det visste jeg faktisk ikke.
Ganske interessant.
Utrolig interessant. Han døde 23. januar i 1944, og gaven han da ga til Oslo kommune bestod av mer enn 28 000 kunstverk.
Ja,
og det er jo utrolig interessant, og det vi ser når vi sitter her også, Tove, er jo at de som jobber med å ta vare på arven etter Munch, dette er jo også et, ikke bare museum, men arbeidsplass for mange mennesker, og jeg synes det er så kult at det er laget vinduer, så vi kan sitte og titte inn på de som jobber med å ta vare på kunsten.
Hva tenker du om kritikken som har vært i forhold til museet, Marianne?
Vet du, jeg tenker jo at umiddelbart når jeg ser museet på utsiden, så tenker jeg jo kanskje at det ikke er det vakreste jeg har sett. Men likevel så kanskje det er noe som modnes litt. Og jeg synes jo, når jeg hørte på en måte arkitektene, da, hva slags tanker de hadde rundt bygget, så, for de ønsket jo da, det er jo et spansk arkitektkontor som har laget museet. Det er jo 60 meter høyt, det er kledd i resirkulerte, gjennomsiktige og perforerte aluminiumsplater, og med den karakteristiske knekken i toppen. Og det er bygget godt synlig og gjenkjennelig fra alle kanter av byen. Og det er jo faktisk også prosjektert for å ha en teknisk leveverdi på 200 år, dette bygget vi sitter i nå. Og Hereros, som da er en av de to arkitektene, han har hele tiden ønsket at Munch skal være et åpent museumsbygg, en forlengelse av gateplanen i Bjørvika, snarere enn et tradisjonelt kunstmuseum. Og det opplevde vi egentlig når vi kom, for det var ikke noe sånn stor...
Det var ingen sånn grandios entré, ikke sant?
Og det reagerte vi litt på når vi kom, men det er litt derfor at det bare skal glide automatisk inn i gatemiljøet da. Og så er jo bygningen på 13 etasjer, og den, jeg vil jo da si, som vi sa innledningsvis også, at dette er jo en av Oslos aller vakreste utsikter.
Ja, ja.
Så, jeg vil jo tenke at...
Og jeg må jo si at opplevelsen av å gå gjennom etasjene her, og oppleve kunsten på veggene i de forskjellige periodene, og hvordan de har kuratert samlingen, må jeg si var en veldig, veldig fin opplevelse. Og bare hvordan fargepaletten hans kom frem, hvordan de har satt sammen de ulike maleriene i forskjellige størrelser på veggen, altså det var veldig inspirerende.
Og utrolig kult at vi var der akkurat når Skrik skulle... For der er det jo et rom hvor det er tre...
Fortell om det.
Ja, tre bilder.
Ja.
Og hver time så får vi se en av bildene.
Fordi at de er så gamle og skjøre og verdifulle, at de da gjemmes i dvale i mørket for å skånes da mot lysforurensning.
Ja, for det rommet var jo helt mørkt.
Ja.
Og akkurat når vi gikk inn der, så sa vi jo til hverandre at hvilket, for da var det jo et litografi vi så først, og så vi jo at det er jo det Skrik vi kjenner aller mest, og så er det et som er i svakere farger. Mm. Men da var jo vi akkurat der når klokken var i tre, og vi fikk se da det fineste Skriket åpenbare seg.
Altså det var så...
Det var magisk.
Ja, det var det. Veldig fint.
Mm.
Og det er jo liksom et av verdens mest kjente kunstverk som vi har i Oslo. Det er jo virkelig noe å besøke for alle som hører på, tenker jeg.
Ja, og så må jeg jo bare si at det har jo tatt tid. For det at, så vidt jeg kan huske, så ble jo grunnstennedleggelsen, den ble jo lagt I 2016.
Ja.
Og så sier jo også arkitektene som da består av Juan Herreros og Jens Richer at at bygningen der, den har en sterk tilstedeværelse, akkurat sånn som Edvard Munch da, som ikke aksepterte alle regler, og han slåss jo mot motsetninger, og det har aldri gitt opp.
Mm.
Og bygningen sier, ok, her jeg. Jeg har arvet arven etter den viktigste kunstneren I Norges historie, og jeg ser bergetatt på Oslo og fjorden, fordi det byen og dens kollektive drømmer som har bygget meg. Og da synes jeg på en måte, når vi kommer hit og har det litt sånn I tankene, Tove, så skjønner jeg litt mer av det de har tenkt også. Ja,
absolutt. Mm. Jeg synes det var en stor opplevelse ja, å være her, og jeg tenker at det et sted jeg helt klart vil komme tilbake til for å bli inspirert til å få input. Absolutt, definitivt.
Mm. Mm. Og så nå skal vi ganske snart opp og teste restauranten som ligger I 12. etasje, for det jo en del av min julegave som du får litt på forskudd I dag.
Gleder meg.
Men før vi gjør det, så må du avslutningsvis fortelle om hva du...
Den store hemmeligheten
din. Ja, hva du skal gjøre. Altså, ganske så snart.
Det jo altså, så moro, Marianne. Men jeg skal jo da være med på kvelden før kvelden på NRK.
Selveste kvelden før kvelden.
Ja, så dette programmet som på NRK, som alle ser på. Mm. Eller jeg håper I hvert fall alle dere som lytter kommer til å se på det. For jeg jo ikke sikker på om jeg tør å se på det selv.
Nei, det må du, for jeg vet at det kommer til å bli bra.
Men det jo veldig moro å få lov til å være med på et program som så tradisjonsrikt, da, som jeg egentlig har vokst opp med å se på, sammen med mine foreldre, og vi alle har jo det.
Mm.
Og jeg skal da dekke bord.
Det skal du.
Julebordet.
Ja.
Og da tenker jeg, dette var jo helt fantastisk å få en sånn dag som det her, og bli, altså, få input og inspirasjon, og jeg tenker jo at det mye her jeg kan ta med meg inn I borddekkingen. Nå kan ikke jeg avsløre for mye, da, for jeg har jo forberedt selvfølgelig veldig mye av bordet på forhånd, men skal jeg gi litt grann?
Ja, gjør det. Ja. Gjør det.
Jeg tenker jo, jeg kommer jo til å bruke duken som du har laget, Marianne. Det egentlig utgangspunktet for bordet. Jeg synes jo det en helt fantastisk farge, Nordic Sand, mm-hmm. Jeg synes den passer supergodt på vinteren. Jeg synes den helt nydelig. Også når vi kommer ut I nyåret på januar, februar, mars. For det veldig mye, selv om den veldig, altså veldig naturlig, så det likevel mye farger I den.
Det storstas, Tove. Jeg synes det så gøy at du gjør det også.
Men for meg så det veldig viktig å ha det personlig på bordet, da. Så jeg dekker egentlig etter tre elementer, altså dette med natur, å ha personlig, og ikke minst gjenbruk. Altså det å tenke bærekraft når man skal dekke bord. Så jeg har laget egne kranser, og blomster og kranser med sånn do-it-yourself fra plantasjen. Mm. Super enkelt å gjøre.
Mm.
Kjempeviktig å bruke... Ikke bruke ståltråd, men å bruke naturtråd som du trer rundt granbarn. Rett og slett fordi det løser seg på seg selv og forsvinner. Ikke blir liggende igjen. Og så det alltid å ha noe på bordet, ikke sant? Som dette har vi snakket om 100 ganger, men det å ha noe på bordet, og jeg har jo de tallerkenene mine som jeg synes veldig morsomt å bruke.
Fantastisk da. Bare fortell litt om de.
Ja, det jo gaver som jeg har fått av kongen og dronningen, julegaver med monogram på. De jo I hvitt og grønt med litt gull på.
Makke.
Så de jo tradisjonelle jul, men likevel... Litt sånn diskret, klassisk jul, egentlig.
Mm.
Og så det å putte på elementer på bordet som man glad I, tenker jeg. Kanskje litt barnepynt, eller altså noe som personlig for din familie, eller for den som hører på sin familie. Da.
Mm.
Og så ikke være så redd, det ikke så mye regler, tenker jeg.
Og jeg gleder meg så fælt, og jeg har vel også... Du har vel fått litt sånn innblikk I hvordan sendingen blir, og jeg har vel skjønt at det... Hvis det går etter planen, så kommer du på rett etter grevinne
og
hovmesteren.
Ja, og det jo Mikkel som skal intervjue meg, og Mikkel og Martha jo programledere, så jeg tror dette kommer til å bli helt fantastisk. Om man ikke kommer I julestemning da, Marianne, da vet jeg ikke.
Åh, jeg gleder meg så fælt.
Og jeg gleder meg sånn til jul.
Ja,
Altså for et år vi har hatt, Marianne. Mm. Altså for et år med inspirasjonshuset.
Ja.
Vi har jo gjort så mye spennende, mm. så mange fine gjester, mm. så mange fine temaer.
Ja, altså det vi har på en måte utviklet oss fra første sending og frem til I dag, og vi har hatt så mange, det vel mellom 15 og 20 gjester som vi har hatt, og nå disse juledagene så kommer vi til å legge ut et lite tilbakeblikk på... på inspirasjonshuset på Instagram.
Mm.
Og vi bare gleder oss til å ta fatt på sesong 2, Tove. Jeg tror vi kommer til å gjøre så mye fint, og vi så takknemlige for alle dere som hører på.
Ja.
Alle tilbakemeldinger, altså hver eneste tilbakemelding går rett inn I hjertene våre, og det jo derfor vi gjør dette her også.
Mm.
Vi har lyst til å ønske alle som hører på en riktig, riktig god jul.
God jul til alle sammen. Vi gleder oss til 2022.
Det gjør vi. Og tusen takk for at ja. Du hører på oss.
Og tusen takk til deg, Marianne, for en herlig dag.
Og nå skal vi spise.
God jul da, Marianne.
God jul, Tove.
Moderne media.